sustiprinsiu aš jūs. Paprastai aš stovą nešuosi futlerį, įdedu į krepšį, bet ten atsisega visą laiką ir aš buvau net vienu metu bėgdamas, kad atsidarė man visiškai kuprinė. Ir šiandien aš einu iš autobusų stoties ir galvoju, nu va, reikėtų man kažkaip surišti tos, reiškia, iš abiejų pusių atsidarančius užtrauktukus. Ir kaip tik jie turi kilpas ir galvoja, nu ką man čia padaryti, kad aš galėčiau eiti ir nesisekti. Nes visą laiką reikia nusiminėti ir visą laiką tikrinti, ar jau atsidarė ar ne. Pereinu į kitą gatvės pusę ir man parengtas raištukas. Naujas, gražiai guliant šalygatvį. Aš padėkojau, pasiimu tą raištelį, surišau viską, ką aš norėjau, kad suriščiau. Ir dabar ramiai galiu nešioti kuprinėje, žinodamas, kad tai jau yra nebeatsidaranti kuprinė, o kada nori, atriši, kada nori, užriši. Ir stovas visą laiką bus
saugiai.
Tai va, bet mane sustiprino tai, kad vat man tas, kas reikalingas, paprastai aš einu vieną pusę iš stoties iki šventovės. O šiandien perėjau priešingą gatvės pusę. Ir tik tai žengiu nuo šalį gatvį, kitų į gatvės pusę. Žiūri, tas, kas man reikalinga, negali patikėti. Ką tik pagamintas.
Čia kryptis į tavo minčių materializavimą.
A, jos labai dažnai pradėjo materializuotis.
Taip, reikia tą,
taip.
Nuostabu, kad visas geras mintis materializuotis.
Geras.
Na, ne vien geras materializuojasi.
Aš sakau, kad tik geras.
Aš jas, kur blogos, aš iškart atiduodu kūrėjų, sakau, ta mintis, ypač važiuojant su dviračiu ir kai daug mašinų, aną sekmadienį važiavau į Trakus, tai viena pusė 301 km atgal, o mašinų tiesiog srautos, kaip mieste, kolonos. O greitis tai jau nebe miesto, jau už miesto, ten 90, lekia visi. O man kraštelis tik tai asfalto. Trupučiuką labiau, tai jau pečiu aš dar žiūrėjau, kokią lengvesnę mašiną ar perversiu. Tai man reikia saugotis. Tai atmeldžiu, kad tik tai neužkliudyčiau ir nenuvirstu tą mašiną. Taip ir pagalvoju, va šitas dabar etapas, va čia yra, nu ten segmentais aš tą kelią suskirstęs maždaug. Ir žinau, kur pavojingi. Sakau, kad šitam segmente saugiai pravažiuočiau. Bet maloniausia, kad aš žiūriu, žmogus stovi stoteliai. Ir pralėkė taip. Galvoju, matytas veidas, kaip čia yra. Ir pasitikslinsiu, ar čia būtent ne iš šventovės. Aš apgrįžiau dviratį, privažiuoju akurat, Janina iš Lentvario. Stovi, stotelį, pirmą kartą gyvenime, kad sutikčiau Urantę, 15 km nuo Vilniaus. Stovi, vieniša. Nu, o jinai sako, aš vakar tau norėjau skambinti. Man kilo daug klausimų, kadangi yra daug moterų, kuriuoms reikia paaiškinti, o man stinga žinių. A jos mane prašo. Jis sako, sakau, vat aš jau aprašiau tą, kad bijo skambinti. Tai va. O jinai sako, aš vat vėl norėjau tau skambinti. Jis sako, kam skambinti, aš atvažiavau. Kantrybės ir va, susitikom. Atsakiau jos klausimus ir nuvažiavau toliau. Tai va, tai žodžiu, apvaizdė taip sudėlioja, taip suveda, kad tai yra tikra gyva ir aš negaliu patikėti, kad yra tokių puskvailių, kurie išeina iš tos šventovės. Nu, aš nusiųščiau psichiatrinę pasitikslinti, bet psichiatrai visi puskvailiai, tai nėra pas ką tikrintis. Vienintelė va čia yra psichiatrinė, kur gali patikrinti. Tai va, jeigu jie išeina iš čia, tai jau akivaizdu, kad yra nebepilno proto. Gerai, pajokavom, dabar einam prie studijų. Taip, kas prisiminat vietą tą?
1109 ir nauja apreiškimo apribojimai.
Brangiai, aš nedalyvausiu, nes labai labai prastas ryšys šiandien. Norėčiau ir aš paskaityti su jumis, bet ne. Nieko nesigirdė.
Brexit. Ai, tiesa, tu ten ne Brexit jau, dabar esi Taline.
Bet mes dabar tave gerai girdim.
Ar jūsų radijo iš visų?
Pakilom ką tik.
Jerusėme jau.
Kaune šventoriai.
1109, ar ne?
Taip.
Ketvirtas.
Ir ketvirtas, apreiškimo apribojimo.
Mhm. Nu, kas pagidautų?
Vienas, vienas, nulis, devyni.
Kadangi jūs pasaulis apskritai nieko nežino apie kilmę, net ir apie fizinę kilmę, tai atrodė, kad būtų išmintinga kartas nuo karto pateikti mokymą kosmologijos srityje. Ir visada tai sukeldavo problemų ateičiai. Apreiškimo įstatymai mūsų labai smarkiai suvaržo.
Apreiškimo dėsniai.
Apreiškimo įstatymai mūsų labai smarkiai.
Tai ar dėsniai, ar, ar įstatymai?
Apreiškimo dėsniai mūsų labai smarkiai.
Tai pas mane parašyta, kaip parašyta, taip ir skaitau.
Tai palauk, neskubėkim. Ar iš tikrųjų taip yra, kad vienoj vienai?
Apreiškimo įstatymai.
Apreiškimo dėsniai. Tai gal iš kurio varšyti?
Čia pirmas vertimas.
A. Apreiškimo dėsniai, o čia parašyta. Knygoje reiškia, nu tai matai, tekstas čia yra nekoreguotas, o knygoje jau...
Kaip aš turiu skaityti, kas parašyta.
Taip, nu aišku, logiška, taip.
Apreiškimo įstatymai mūsų labai smarkiai suvaržo uždrausdant perteikti.
A, dėl ko čia yra įstatymai? Dėsnis, jis nekintamas. Įstatymai, jie keičiami. Tai va, tai mes įstatymus galim visokius, sakykime, sukurti. O dėsniai egzistuoja, jie nepriklauso nuo mūsų valios. Tai va, ir priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis, įstatymam kintant, jis vėl turi kitokias pasiekmes. Tai va, dėsnis tas, kas nekinta. O kadangi čia mus smarkiai suvaržo, reiškia, jau kintantis dalykai. Taip.
Uždrausdant perteikti neužtarnautas arba per ankstyvas žinias. Bet kokia kosmologija perteikta kaip apreikštos religijos dalis turi lemti, juk per labai trumpą laiką pasens. Dėl to ateities žmonės, susipažindami su tokiu apreiškimu, bet kokį tikros religinės tiesos elementą, kuris jame gali būti, jaučia pagundą atmesti. Kadangi jie atranda klaidų, spręsdami iš pirmo žvilgsnio apie jame pateiktas asocijuotas kosmologijas. Taip ir yra, kad mūsų pasaulis, nors ir išleista Orandijos knyga, ir labai, sakyčiau, gana plačiai aprašyta įvairios visatos sutvarkymo ir vystymosi, kaip čia sakyti, dalis ir nors ir ta knyga išleidžiama galbūt ir daugybėje kalbų, bet vadinamasis mirtingasis, reiškia ne tik, kad užmiršta, bet ir ignoruoja šito apreiškimo turinį ir jame pateiktą tiesą ir viską, kad ir šiandieną atmeta ir nenori niekur žinoti, sako, kažkoks tai Jungtinės valstybės gulėjo beprotis, iš to bepročio ten ėmė šitas žinias ir užrašė. Ir tai reiškia, vienu žodžiu, viskas klaidinga. Aš matau, kad žmonija degraduoja ne tik tai dienom, bet ir, sakyčiau, valandom, kadangi kaip šitas apreiškimas, kurį išvertė mūsų dvasios brolis Algimantas, ir tai abejodamas ar galės išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, užtruko 10 metų ir, kaip sakoma, krauju ir prakaitu liejo šitas žinias, bet žmonija, ne tik žmonija, bet ir mūsų mažytė lietuvėlė, nelabai supranta tos reikšmės ir svarbos perteiktas žinias ir net ir mūsų dvasios broliai ir sesės, kurie jau prieš kažkokį laiką lyg tai buvo labiau atsivėrę negu daleiskim aš ar kitas ir tai palieka šitų žinių bagažą, atmeta ir galvoju, kad jisai yra, kaip sakoma, paprastai kalbant, pasaulio centras.
Va dar yra, kad apreiškimo įstatymai mus smarkiai suvaržo, uždrausdami perteikti neužtarnautos arba per ankstyvą žinias. Žodžiu, apreiškimas, perteikta informacija žinios iš aukščiau, tai atsižvelgia pagal tai, koks yra mūsų dvasinis imlumas. Tai jeigu tu pateiksi per anksti žinias, tai dar paprastesnių žinių negali žmogus įsisavinti. Jam per sunku, sakau, čia nesąmonė, žodžiu, jomis nepasitikė, iš viso atmeta, atstumė jas. Tai jeigu dar iškesnės pateiksi, dar nesuprantamesnės, ir atrodančios fantastika, tai žmogus apskritai į tą šaltinį jau net nebežiūrės į ilgą ateitį. Tai, va, tai nėra užtarnauta, nėra pastangų dėka žmogus pribrandintas prie tokios informacijos. Tai tada ir uždraudžia konkrečiai va, tą apreikštį, kas žmogui dar ilgai nebus priimtina. Tai va, mes turim tos apreiškimus, kur palaipsniai atsiveria nauji klodai. Ir jeigu dabar mes pasižiūrėsim į jau iš kurėjo suteiktų apreiškimų ir iš Jėzaus apreiškimų, tai mes matom, kad daug kur vat, praplečiama ir vat, kada Valdas ten meldžiasi, kad va, mes tarnautume. Jau ta žodis tarnautume nebetinka mums visiškai. Bet dar kai širdyje nėra tiek įsitvirtinę, tai vat iš pasąmonės jisai ateina, nes pasąmonėje jis gilia šaknis turi per kartų kartas. Taigi apskritai tarnas tai jau paaukštinta, o tai buvo Dievo vergas. Rusiškai yra Božiai. Žinai. Tai va, o mes kalbam apie tai, kad mes esam bendrakūrėjai su kūrėju. Ir mums tai yra sava, artima. O kaipgi kitaip? Kartu, kaip veda iš vidaus minties derintojos, tai taip ta ir veiksmą sukūrėm. Reiškia, esam bendrakūrėjai, gėrė šviesos darbo. Tai koks čia tarnas? Čia ne. Ne tarno lygis. O sūnaus, dukros, orus statusas. Tai va, tai mums tada duoda, ką mes užsitarnaujame, ta prasme, pastangų dėka. Mūsų indėlis, mūsų atsiverimas. Tada mes imlesni dvasiniai, ryškesni šviesai. Va, iš tų apreiškimų mes ir gaunam. Taip, kas dar norėtų?
Na, gal vis kitam dievo tarnui duokit paskaityti
tada. Ach, vis tik tai nenutolai nuo mūsų. O aš pagalvojau, kad jau tas ryšys trukinėja, tai jau toj vietoj bus apvalyta ir neišgirsi.
Gerai. Žmonija turėtų suprasti, jog mus, tuos, kurie dalyvauja tiesos apreiškime, labai griežtai suvaržo mūsų vyresnybės pamokymai. Mes nesame laisvi, kad galėtume anksčiau laiko pasakyti, kokie bus padaryti moksliniai atradimai per tūkstantį metų. Apreiškėjai turi veikti sutinkamai su tais nurodymais, kurie sudaro apreiškimo mandato dalį. Mes nematome galimybės, kaip šitą sunkumą galėtume įveikti nei dabar, nei bet kuriuo metu ateityje. Mes visiškai gerai suvokiame, jog nors šios serijos apreiškiami istoriniai faktai ir religinės tiesos išliks užregistruoti per ateities amžius, bet po kelerių trumpų metų daugelį mūsų teiginių susijusių su fiziniais mokslais reikės peržiūrėti dėl to, kad mokslas vystysis toliau ir bus pasiekti nauji atradimai. Šitos naujus įvykius mes net ir dabar numatome, bet mums yra uždrausta į apreiškiamus dokumentus įtraukti tokius žmogaus neatrastus faktus. Tebūnie aišku, jog apreiškimai nebūtinai yra įkvėpti. Šitų apreiškimų kosmologija nėra įkvėpta. Jie apsiriboja mums suteiktų leidimų dabartinės žinias suderinti ir susisteminti. Nors dieviškoji arba dvasinė įžvalga yra dovana, bet žmogiškoji išmintis turi vystytis. Na, ką galima pasakyti apie šitą straipsnį? Na, turbūt čia pateikti.
Pastraipa.
Šioje pastraipoje tiesiog pateikti apreiškėjų suvaržymai, bet tiesiog galbūt kai kurias eilutės norėtųsi paaiškinti, kada netgi ta pati Biblija buvo rašoma ir perrašinėjama, kad visi žmonės galvoja, kad čia įkvėptas Dievo žodis ir taip toliau. Tai labai nuostabu, kad šiame apreiškime patys apreiškėjai tiesiog paaiškina, kad visa tai, ką jie rašo, yra tuo metu ir tai žmonijai, būtent tokiai žmonijai, kuri yra šiuo metu perteikiamos žinios ir perteikiamas suvokimas apie kūrinyje. Ir kad ateityje, kada bus kitas apreiškimas, jeigu toksai bus, jisai jau atspindės visai kitus tuometinės žmonijos išsivystymo lygį, sakysim. Ir tiesiog aiškiai pareiškia, kad šios tiesos, kurios yra čia išdėstytos, gali būti ir išplėstos. Ir kad kūrinyje nėra jokios, sakysim, stagnacijos, kaip Algimantas praeitą kartą paaiškino, kad toks žodis iš vis negali net egzistuoti.
Žodis gali, reiškinys negali egzistuoti.
Nu kaip, vis tiek yra arba judėjimas pirmin, arba judėjimas atgal, ar ne
taip? Bet, sakau, reiškinys negali egzistuoti toks, o žodis gali toks egzistuoti, stagnacija.
Na gerai, tada aš panaudosiu tokį žodį, kad stagnacija toks kaip žodis, aha. Bet vis tiek viskas visą laiką judėjime. Ir dar ką jie pasako, kad šis apreiškimas nebūtinai yra įkvėptas, bet tai yra tiesiog susistemintos žinios, kurios yra skirtos dar tūkstantį metų į priekį žmonijai. Ir kad nors dieviškoji įžvalga arba dvasinė įžvalga yra dovana, ir be abejo, ta dovana yra tada, kada yra atrandamas kūrėjas viduje, kada yra gyvas atsiverimas ir vis didėjantis, vis augantis atsiverimas kūrėjų, savo potencialo, savo dvasinės asmenybės atverimas vis kitokiu, kaip čia rakursais, nežinau, kaip ar teisingas
kampu.
Ta prasme, vis gilesnis atsiverimas ir savo asmenybės atsiverimas, bet žmogiška išmintis turi vystytis taip pat. Ta prasme, žmogus turi kropelį po kropelės, ta prasme, kaupdamas patyrimą, atverti save. Mhm. Toks vat suvokimas mano šios pastraipos.
Ačiū tau, puiku. Reiškia, mums apriškimą duoda, kad netimtų iš mūsų pastangų, kad mes turėtume daug ką patys analizuoti, atrasti, kad mokslas negautų gatavai kelių, kaip visą tai pasiekti. Todėl apriškimas ir suvaržomas, kad nebūtų perteikiami nei kokie ten būsimieji atradimai, o kad žmogus turėtų laisvą valią ir klyst, ir atsiduoti kūrėjo vedimui. Tai jeigu mokslininkas iš tikrųjų atsiduotų kūrėjo vedimui, jis daugiau įneštų šviesos ir į patį mokslą. Ir pasiekimai tada būtų iš tikrųjų daug didesni. Aš taip per Maskvos televiziją taip pat pamačiau, kad šią savaitę prasidėjo Maskvoj vienas stambiausių įvairių ginklų mugė. Tai ten jau ginklai ne šiaip kokie šautuvai, bet lėktuvai, įvairūs, raketos, žodžiu, aviacijos srityje. Tai kiek propaganda visą laiką skleidžia, kad va, mes čia kūrėm ginklus, čia mūsų geriausi ginklai, mes už amerikonus geresnius kūrėm ginklus. Ta propaganda duoda vaisių. Ten, kur žmonės jau buvo kalbinami, visi sako, aš žiūriu į tuos lėktuvus ir aš džiaugiuosi, kad mūsų šalis tokia galinga, aš jaučiuosi saugus, kai yra tokia sukurta ginklų sukurtų technologija ir taip toliau. Tai štai žmogus nepagalvoja, kadangi netverta jo širdis. Taigi šitas ginklas, jisai žudo kitus, mūsų dvasinis brolis ir sesis. Tai brolystai nėra galimybės pasirengšti, kada yra ginklų fabrikai. Juk jie kūrė žudimo instrumentus ir technologijas. Tai aš kada ten skaičiau amerikono tokį aprašymą, kaip sėdi negras už ekrano kompiuterio ir jisai sukinėja ten rankinėlę ir tas bepilotis lėktuvas mėto bombas Afganistane ar Irake. Tai už tūkstančių kilometrų. Per palydovą. Reiškia, ta technologija, kuri galėtų būti tarpusavio geresniam pažinimui, supratimui, brolystei pasireikšti bendrais vaisiais. Pasirodo, jinai visi geriausi darbai yra žudimui skiriami. Žmogus neturi pastogės, gyvena po atvirų dangumi. Taigi, kiek yra pastangų, galima visiems už ačiū pastatyti namus. Čia tik tai požiūrio klausimas, o ne resursų, ne pastangų. Vietas du, brolystė yra susimėti bendrom vat, talkom, pastatė namus, kam reikia, vat, pristatė visus namus. O dabar pasirodo, ne, nemokėsi pinigų, mes tau žaliavų nesiūsim, nemokėsi pinigų, mes tau darbo netliksim, nemokėsi pinigų, mes tau žemės neduosim. Absurdas. Tai vat tas absurdas privedė prie to, kad iliuziniam gyvenime viskas paverčiama pinigais, o tada kuriami planai, kaip užimti ir didesnės teritorijas, ir savo įtaką paskleisti. Tai va, žodžiu, tas visiškai klaidingas vektorius įrodo, kad mūsų kelias yra vienintelis, tikras, gyvas ir jo nieko negalima pakeisti. Nėra alternatyvos jam. Tai visi turi ateiti ir Trumpas, ir kokie ten kinų, ten, ar ten tų korejiečių, visi tie nu, žmogedros, va, stovė čia prie Kauno įvažiavimo. Ir iš savo limuzinų išlipė, persės ten į arklius ar vežimus.
Jie visi tokie suvažiuotų.
Ką?
Netilptų visi, jeigu suvažiuotų.
Užtektų, Kaunas platus. Taip, bet va, aš kalbu apie tą kryptį. Štai kur jau turi būti galingiausių sambūris. Va, šitam kambarį. Čia atvėrus, susimerkus ir kurėjo šlovina. Va, štai būtų galingųjų. Galingųjų dvasinė, brolistė ir meilė sambūris. Taip, kas turit savo mokymą dabar?
Ką aš galiu?
Prašau.
Pasidalinti.
Prašau.
Čia buvo... Praeito savaitę šeštadienį buvau į turgelį ir iš turgelio ir sėdau į trečią autobusą važiuoti namo. Bet ir taip buvau toks vedimas, kad aš turėjau anksčiau, bet kažkas va, tai man patrūkdė, kad aš vėliau nuvažiavau į tą turgelį ir vėliau paskui. Būtent turėjau į tą autobusą įlipt, kuriuo ir grįždinėjau namo. Ir įlipus atsistojau ties vidurio autobus. Bet ne, vidinis balsas, kad turiu eiti dar ten link galo. Ir tai norėjau sėstis, bet ne, vėl sulaikė, kad nesėščiau. O atsistojau toj vietoj, kur yra ratų pakilimas ir kur dvi sėdinės susėina, ten maišiuką pasidėjau ir įsikibau laikytis važiuoti. Ir šalia sėdinėje sėdėjo vyriškis ir jisai man iškart pradėjo sakyti, sėskis, nes tuoj pat pargriūsi. Jisai iš kelių kartų, va, viena prieš tai jau pargriuvo, nes taip veža, kad vienu žodžiu, kad pargriusiu. O aš taip drąsiai ir aiškiai sakau, aš tikiu kurėjų ir kurėjo apvaizdą. Sakau, apvaizdą nėra kas mane sulaikyti, jeigu ir griūčiau. Sakau, bet aš tikiu kurėjų ir tikrai bus viskas gerai. Ir sakau, jeigu šitas vairuotojas būtų atsivėręs kurėjui, sakau, jisai neveštų mūsų kaip malkų. O tvarkingai veštų, vienu žodžiu. Nu ir jisai vis vien, va, tuoj. Sakau, tu taip kalbi, liktai ir norėtum, kad aš nugriūčiau. Sako, taip, sako, ir žinau. Sakau, bet sakau, mane, sakau, tikrai, kurioje vaizdą apsaugos. Sako, viskas ir viskas bus gerai. A jisai sako, čia mes visi kurėjo sūnus ir dukros važiuojam šitam autobuse. Sakau, taip visi, bet sakau, ne, dauguma neatsivėrė, sakau, kodėl. Sako, taip, va, pažiūrėk, visi įkišė nosius į mobilius telefonus, vienu žodžiu, sako, jų kurėjas va ten, vienu žodžiu. Nu, jisai taip kalba, kad tai apie šviesą žinotų. Nu, ir paskui dar jisai ten daugiau kalbėjo, man, kiek aš jau galėjau ten, tiek šitą pasakiau, bet jisai daugiau kalbėjo. Ir jisai tokiu, bet aš netoli važiavau, tai man išlipti reikėjo, tokiu keistu žvilgsniu į mane pažiūrėjo, kad kaip čia jo pranašavimas neįvyko. Aš nenugriuvau ir gerovės palinkėjau, išlipdavo jam sėkmės vienu žodžiu ir sakau, jis palydėjo mane tokiu žvilgsniu. Nu va, taip vienu žodžiu sukurėjo viskas. O jei būčiau iš tikrųjų įsigandus, kad kada jis tai pasakė, būčiau puolus ar sėstis ar kažkaip tai, bet aš nieko, ir dar pasakiau, kad man yra geriau stovėti, negu sėdėti. Sako, tai tvarkingai stovėk, sakau, ką aš netvarkingai, abiem rankom įsikibus laikausi. Vienu žodžiu, tik tais atsivėrus su kurėjai ir matyti, tokio patyrimo ir man reikėjo, ir tam dvasios broliui reikėjo tokio patyrimo, kad ne visada galima taip užtikrintai teikti kitam, kad tu, va tas ir tas tavi atsitiks, kad vienu žodžiu.
Tu šiuo atveju tai ir jis buvo teisus, ir tu teisi. Ir aš teisus. Trys esam teisus. Kuria prasme? Aš jums dažnai sakiau, kad dabar vairuotojai važinėja labai aštriai. Iškart toks, kadangi galingi autobusai, troleibusai, iškart toks pagreitėjimas, kad žmonės iš tikrųjų virsta. Ir tai nėra vieno vairuotojo, bet apskritai vos ne kiekvienas taip važiuoja. Dabar tu tą paliudijai, kad ir Kaune tau jau šitai
prieškė. Taip, nes ir prieš tai sakė, nugriuvo materiškai.
Tai prašau, tai rodo. Tu ir paliudijai, kad neatsivėręs vairuotojas kuriejai, štai jisai taip vairuoja. Tai rodo degradavimą. Ir tas, kuris dirba šitą darbą, jis dirba labai blogai. Dar tarybiniais laikais mokydavo vairuotojus. Pajudėkit švelniai, kad net nebūtų juntamas tas palydėjimo momentas. Aš dabar, kada pasižiūriu, tai visiškai nesupranta tie vairuotojai, kaip reikia pradėti judėti. O man dar vienas sakydavo, štai pastatyk stiklinę beveik pripildytą vandens, pat ten, kurie toks, ten Moskvičiai aš važinėjau. Tai ten yra gan horizontali tokia vieta. Ir tu turi pradėti važiuoti ir jungdamas bėgius, vanduo net neturi sujudėti stiklinį. Štai jo, tada jau yra geras vairavimas. Tai aš pagal tą ir vairuoju. Mano vairavimas yra toks švelnus labai. Jokių nėra tokių... Va taip. Čia formuliai vienas, tarp kitko formuliai du, šiandien važiuodamas paskaičiau, 22 metų vaikinas užmuštas buvo per varžybas. Ir jis prancūzas, amerikonas ant jo užlėkė, ir jisai žuvo, amerikonas ligoniniai, štai ko siekia tie, visi pseudo, visi tie sportininkai.
Anksčiau buvo teikavusi ten, kad pradėt važiuoti, jisai iki 25 bėgius mėgindavo, nes toks važiuodavo automatas.
Nu, ilgiai,
buvo.
Nu, ilgiai, kaip harmonika.
Ne, harmonika, kad pradėt važiuoti 5 bėgius iki 20. Greičio sumėto 5 bėgius, nebuvo tam to rovimo tokio.
Taip, bet rovimas va čia, smegenysi.
Automatą
juk nebūtina ir galingo automobilių iškart lėkti, bet jūs pažiūrėkit, kaip aplinka, lenktyniauja jie gatvėse.
Dabar, reiškia, kad...
Gerai, sėdėm prie stalo. Tada galėsit kalbėti. Minimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, su meilė patiekti. Te pasiekia tavo gyvybinė energija kiekvieną lastelę. Kad kūnas būtų sveikas, stiprus, kaip laikina priemonė šitame pasaulyje atlikti gėrio veiksmus, visų gerovį, kai atsivėrusi tavo amžinoji padovanota dvasinė asmenybė, esanti šitame materialiame kūne, trokšta būti drauge su tavimi bendra kurėja, panaudodama tavo meilės galę ir laisvą valią. Manoji valia sulieta su tava ir partnerės valia per amžių amžius ir amžinybė. Amen.